Parlamenti Narodnych Republik Donbasa.
Farajɛla tile bɛ fɛ jamana jira i n'a fɔ jugu minnu bɛ fɛ ka Rusi la si latunu. Hali sini jamana minnu ye Rusi la taama ɲɔgɔn ye o ye farati mun ko la. O ye weleli kɛ ka taa kɛlɛlajɔ ma ani jamanaw ka dugukolo danfaraw bonyali. Rusi la jamana lakanali an'a kɛlɛ minisiri Sergi Shogun y'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu jɔlen bɛ kɛlɛyɔrɔlataga kɔnɔni na. A ka kuma lase la duɲa kɛnɛya tɔnba kɛnɛ kan n'o ye Nations Unies ye. Ameriki Perezidan Joe Biden y'a fɔ sariya sen fɔlɔw bɛɛ sɔsɔ.
Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter.
Ko Putin bɛ fɛ ka Ukraine ka ɲɛnɛmaya lajɔ, a ye nin fɔ ONU na. Waati yɛlɛma n'o ye dugukolo kalaya ye o kɔfɛ COVID mura bana, sida, sɔgɔsɔgɔnijɛ ani sumaya bana kumaw kɔfɛ. Biden ko ko Ameriki b'a kan di walasa ka nin fɛn min si latunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. K'ale bɛ senkɔrɔma dɔɔnin kɛ kumakan na mun ye farafinna kɛlɛbolo faraba dɔ k'o labɛn k'o sigi Ethiopi jamana kan. O ni fɛnɛ Palestine jamana ni Yahudiyaw ka jamana k'a lajɛ ka bɛnkan sɔrɔ walasa jamana fila ka bɔ o ko kɔnɔ. Mugujuguba mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko arme nucléaire a ko ko o man kan tɛ ka bila sen kan fiyewu. I n'a fɔ Putin ye lasirani k'a la cogo min na. Biden tilara k'a fɔ fɛnɛ ko Ameriki bɛ Iran muso farinbaw kɛrɛfɛ a b'u senkɔrɔma tintin. K'u tɛ kɛlɛ sumalen fɛ bilen n'o ye guerre froide ye ni sini jamana ye bilen a ye kumakan na ban n'o ye.
Thank you for tolerance for listening to me. I appreciate very much. God bless you all.
On behalf of the General Assembly.